Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Nedjelja je 9. jun 2019. U sljedećih pola sata, između ostalog, poslušajte dnevnik sedmice koji je vodio Pierre Žalica, bosansko-hercegovački reditelj, pisac i producent. Bavimo se podizanjem spomenika u Bileći četničkom vođi Draži Mihajloviću. Otvaramo pitanje da li zemlju regionu mogu da reformišu svoje službe bezbjednosti. Izbor Mirjane Rakele.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih sedam dana vodio ga je Pierre Žalica, poznati bosansko-hercegovački redatelj, pisac i producent, te dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Subota prvi, ništa novo, kiša. Kiša, sedam ujutru, sa svih strana klasi, u parku nema žive duše, samo Nora i ja. To naravno vrlo konkretno utječe na moj nivo razočarenja u život i osjećaj fatalne besperspektivnosti. Ali Nora nije takva, ona je pas i za nju je naprosto bolje ono što je ultimativno dobro od onoga što je privremeno loše. Njoj je važnije što je vani nego što kisne, njoj je važnije što može da njuška i trčkara nego što je hladno. Imam neki osjećaj da njoj je važno i to što vrijeme i prostor dijeli sa mnom, bez obzira koliko što vrijeme i prostor trenutno neugodno. Šta ima veze što pada kiša? Toliko me smiruje da mogu, bar u ovom trenutku, podnijeti da živim u gradu u kojem je tatica izbacila autistično dijete iz vozila zato što je vrisnula. Nedelja drugi. Kiša. Užas, ništa novo. A onda, kako to kod nas biva, bez ikakve najave sunce, svi trk na ulicu, još kapa, a ljudi se već svađaju oko mjesta u kafanskoj baši. Da li ostavljene cigarete znači da je to zauzet ili ne? U raspravu se uključuju okolni gosti, prolaznici, samo konobar, kao prirodno najpozvaniji da arbitrira, se pazljivo razvijenom vještinom neprimjećivanja onog što ne želi, naprosto ne mjesta. Kad je rasprava već prerasla u svađu, koja mogla je da eskalira u tuču, konobar konačno priđe i gotovo nezainteresovano promamlja, hajmo ba malo pomalo bit će to sve. Što li je to trebalo da znači, nemam pojma, ali napetosti malo pomalo nestade. Svi posljedaše krenu izvinjavanje, kontra izvinjavanje i taman da se naruči kafa, pljusnu kiša kao iz kabla. Da se nisu svađali, popili kafu. I dok pod strehom čekam mokar do vole kože, da to malo stane, vidim vijest, pijani bosanci pretukli policajce u Njemačkoj jer ih nisu pustili u najstariju javnu kuću u Stuttgartu. Pomisli, Bože, zašto li je bitno što je najstarije? Ponedjeljak treći. Pa sunce, pa opet kiša. Znači ništa novo. Sa zakašnjenjem sam doznao da je prije dva dana svečano otvoren spomenik Dragoljubu Mihajloviću Draži u Bileći, ratnom zločinu. Sred pušaka, bajoneta. Ne znam šta još treba da se desi pa da shvatimo koliko smo duboko potonuli u mrak. Ne znam da li treba da se radujem ili plačem što smo konačno dio svijeta. Jer taj spomenik se savršeno uklapa u sliku nasmijanog Viktora Orbana, Trumpa sa kraljicom, sjevernokorejske frizure, Strahe ako ide u Evropski parlament. Ma uklapa se idealno u svijet dana. Iz crnih misli me trgne jak prasak, to puče top sa žute tabije, označavajući kraj mjeseca Ramazana. To malo popravi raspoloženje jer počinje praznik. Volim praznike, volim ljude kad se raduju naprosto zato što su zajedno. U prolazu me neobično srdačno pozdravi neki komšija i otiča ka kafani. Prisjetih se nešto da i on jedan od onih koji sa određenim nivom podrazumijevajućeg ponosa kažu nikad ne pijem za Ramazan. Nisam čestunac kad mi se pije pijem, ali ne volim tu rečenicu. Nekako mi predstavlja sukus za nas tako tipično licemjerje. Draža u Bileći, Bože sad. Utorak četvrti, Bajram. Začudo još nema kiše. Odrasto se umahali, tu je Bajram uvijek bio važan, bez obzira na to ko jeste ili niko jel ste vjere. To je dan kad svi lijepo obuku, ide se u goste, ako ste dijete dobijate i lovu. Ja nisam iz muslimanske obitelji, ali nikada nije fulio taj famozni Bajramluk. Ako čestitaš Bajram, dobijaš lovu, tu nema greške i to je jako dobro. Sjećam se kako mi je Numo komšija iz tih davnih vremena objasnio zašto u Sarajevu ima tako puno džamija. Kaže, džamija je mahalska stvar i svaki bolji komšiluk treba da ima svoju džamiju jer u džamiji se ide pješk. Zato što je to mjesto poniznosti, skrušenosti pred stvoriteljem. Ali danas ne. Danas u džamiju ide džipom koji se parkira direktno na trotoar, zelenu površinu i tramvajske šine. Neka stane sve kada baja pada na koljena pred svevišnjim. Na mjesto skrušenosti i poniznosti ide bahato i bezobrazno, jer mi u svom primitivizmu smatramo da nam sama činjenica što idemo u hram daje ultimativno pravo na sve, pa i taj bahati bezobrazluk. Tako se u vrijeme moje mladosti išlo na partijske sastanke dok je CK bio hram. Bahato silno da svi znaju i vide. Potpuno obrat na onome što svaka vjera kao i najobičnije lijepo vaspitanje uče. Naša sreća dan se nije nastavio u tom osjećanju razočarenja. Naprotiv, barenski ručak od punice i punca bio je fantastičan. Ugodno vrijeme sa najbližima nije pokvario ni prolom oblaka mitskih razmjera što se u predvečer je sručio na grad. Srijeda peti, nema kiše, 7 sati. Opet moja reda da ujutro izvedem curuku. Ne žalim se, volim to. Ona svoje, ja svoje, oboje uživam. Kad mu dođe kao i nama, curuko mora da kake. Obično na travi. I onda je moja obaveza naravno da to pokupim u kesu, uredno je sveža i bacimo smeće. Imaju kese namjenski napravljene za tu svrhu, na sve se mislo osim na našu prirodu. Jer naš čovjek svoju veličinu dokazuje time što ne poštuje osnovna civilizacijska pravila. Veliki je jer baci opušak na cestu, krakne na trotuar. Ako je vozač pješački prijelaz se naprosto gadi pa ga nastoji što brže proći, e pa zamislite sad tog junaka da pokupi za svog psa. To naprosto ne dolazi u obzir. Ja zbilo vjerujem da bi ga pas da može pokupio. Jer je to je takva priroda disciplinovana, voli čistoću. Ali pošto ne može, onda kao vlasnici tih finih bića, to bi trebali činiti mi. Iz svakodnevnog iskustva znam da nas je jako, jako malo koji to radi. Predveče je normalno prolom oblaka, grmljen na grad i na kraju poplava. Baš čaršija pliva, Venecija sa čevapima. Četvrtak 6. da ne povjereš konačno lijep dan. Sunce, čitam, u Bosni imaju 703 slobodna zatvorska mjesta. Nešto mi tu nije logično. Možda se kriminalci otišli u Njemačku. Znam da nije to, ali konačno izašlo pravo sunce i trenutno mi je to prvi prioritet. Odoh na kafu, propali smo svakako. Petak 7. Stabilno sunce, optimalni uslovi za optimistične planove. Pišem scenariju, trenutno sam u delikatnoj fazi puzanja ka radnom stolu. Ali kako nema dovoljno vremena za pisanje, bit će to okej, jer kao i svi naši ljudi, nija ne stižem ništa kad imam vremena. Na akademiji sam se ušli tragali poplave prije 2 dana, opet redovna nastava, probe, ispitne vježbe, a sutra vikend. Bolje ne može.
Bio je to dnevnik Pjera Žalice, bosansko-hercegovačkog redatelja, pisa i producenta te dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Od 8. do 14. juna dnevnik će voditi Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press iz Leskovca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled tema koje su izazvale najviše pozornosti naših slušatelja, čitatelja i gledatelja. Nakon otkrivanja spomenika četničkom komandantu Draži Mihajloviću u Bileći, jedno od pitanja koje se nameće je zašto su antifašisti postali nemoćni da se odupru iskrivljavanju činjenica i veličanju onih koji su se dokazali kao suradnici najvećeg zla u Drugom svjetskom ratu, priredila Dženana Halimović.
Što je za pristaše liče djelo četničkog vojvode Draže Mihajlovića znak međusrpskog pomirenja, za druge znak zastrašivanja, ali i da antifašističko nasljeđe je sve više slabi. Buru je podiglo nedavno otkrivanje spomenika Mihajloviću u Bileći, čime je tek završen Drugi svjetski rat, prema ocjeni menadžera opštine Mihajla Vujovića. Na mjestu na kojem je nekada stajao partizanski spomenik, danas je u tom gradu Ravnogorski park, a Mihajlovićeva će bista označiti, kako smatra Vujović, pomirenje među Srbima.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
A upravo su na Bilećkom području tokom Drugog svjetskog rata partizani vodili neke od najtežih bitaka. Ocijenivši podizanje spomenika civilizacijskom sramotom i sunovratom morala, bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić na svom Twitter nalogu je konstatovao, citiramo, narod koji je dao mnoge antifašiste odriče se svojih istinskih heroja i slavi zločince, završen citat. Sunovrat je u Bosni i Hercegovini krenuo davno i svako nalazi opravdanje za svoje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Čomić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora Sabnora.
Uzmimo ulice Sarajevske, napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je
ti hađi, ovi i oni, bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima, ko su bili dobravnici Ante Pavelić. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora, to je prisutno.
Nakon velikog postrojavanja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu prije tri mjeseca pokrenuto je i pitanje kako zaustaviti takve pojave. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je tada kako je jedino rješenje adekvatan zakonski okvir koji bi zabranio djelovanje sličnih organizacija. A zakon je u različitim formama tri puta bio pred državnim poslanicima koji ga ni u jednoj nisu podržali. Bilo je opće, ali ne i entitetske većine, kaže predlagač delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bićirović.
Prema svim nacifašističkim informacijama koje su bile na strani svjetskog zla, fašizma i nacizma, moramo imati jednak odnos, bez obzira iz kojeg naroda su poticali ili dolazile te nacifašističke vojne formacije. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se ne samo sa onim što bismo mogli nazvati historijski revizionizam, već da smo otišli korak dalje kao društvo. U jedan totalni negacionizam. Sve jasnije se napadaju antifašističke vrijednosti u Bosni i Hercegovini i to je zaista sada problem.
Da bismo mogli da se suprotstavimo tome, potrebna je drugačija postavka, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašist. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma, itekako ih veličaju po potrebi, naravno pred izbore. Tako da se zaista nalazimo, pored niza drugih problema koje imamo u društvu, u pravom smislu na jednoj civilizacijskoj stramputici.
Kao brat najmlađeg nosioca partizanske spomenice, upravo iz Bileće, Ibrahim Čomić kaže kako je odrastao na tim vrijednostima, dok se današnja djeca uče potpuno suprotnim i iskrivljenim. Na pitanje kako je moguće da su antifašisti postali toliko nemoćni, kaže.
Evo uzmemo Sarajevo. Ma Sarajevo jeste antifašistički grad. Sarajevska akademska zajednica, ma je, zboga mi je ona antifašistička. Ali to su samo svi antifašisti, vidi ja sad zamjeriti svojim izrazom, ali tako oni u salonima djeluju. Njih nema tamo gdje ima naroda, tamo gdje se okupljamo, tamo gdje se organizujemo. Koliko će njih, evo, doći 16. juna na tjedište? Ma neće. A upitajte ga na ulici, da li je on antifašista? Ja, kako ne, pa još će naći neko porodično stablo svoje na koje će se nasloniti i bit će mu na osnova tome. Tako ja mislim u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši dobrovoljac i pripadnik nekadašnje vojske Jugoslavije Vlado Zmajević osuđen je pred specijalnim vijećem Višeg suda u Podgorici na 14 godina zatvora zbog ubojstva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata na Kosovu. Sud je ocijenio da je dokazano da je Zmajević prekršio između ostalog pravila međunarodnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata. Porodica ubijenih civila, ali i branilac osuđenog Zmajevića, nezadovoljne su visinom kazne. Slušamo Srđana Jankovića.
Oglašavajući krivim optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vlada Zmajevića, predsjednik sudskog vijeća specijalnog suda Dragoje Jović je saopštio da su izvedeni dokazi nesumnjivo pokazali izvršenje ratnog zločina nad civilima na teritoriji Kosova 1999. godine u vrijeme oružanih sukoba između tadašnje vojske Jugoslavije i oslobodilačke vojske Kosova. Zmajević je prema prihvaćenim dokazima osuđen za ubistvo četiri osobe albanske nacionalnosti na 14 godina zatvora, te mu je produžen pritvor. Ubistva su počinjena u selu Žegra kod Gnjilana. Sud je prihvatio dokaze prema kojima je Zmajević najprije ubio čobanina jer mu je na pitanje odgovorio na albanskom jeziku, a zatim je ubio dvije muške osobe ispred kuće pucajući u njih iz vatrenog oružja, a zatim je nožem udarao ženu po glavi te potom pucao u nju. Sudija Jović je naveo da je Zmajević u prvoj istrazi priznao da je počinio ova ubistva, iako je tokom sudskog postupka negirao prethodno priznanje. Izricanju prvostepene presude prisustvovali su i članovi porodice žrtava, a među njima Muhadin Haziri, sin ubijenih. On je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je 14-godišnja kazna blaga u odnosu na počinjeno krivično djelo, te očekuje da drugostepeni sud izrekne oštriju kaznu.
Po svoj parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su 4 osobe izgubile život ovim dijelom, može se reći da je preblaga kazna.
On šprasoj.
Očekuje da se većim instancama povodom žalbe ili da se preinači u strožiju kaznu ili da se se vratiti na ponovni postupak u kojem će, nadam se, kaže, izreći strožija kazna.
Svi će para šefa liđe.
Na drugoj strani advokatica Ljiljana Kolđić, koja je zastupala osuđenog Zmajevića, saopštila je da je njen branjenik osuđen, kako je rekla, bez jednog dokaza.
Nema riječ. Prazan paket su prihvatili bez jednog jedinog valjanog dokaza. Tako da ne znam šta bi dalje komentarisala. Tog suđenja je ukazalo na činjenicu da nema apsolutno ni jednog osnovanog i valjanog dokaza da bi ovakva presuda bila. Ja sam već šokiran. Uzeli su svjedoke koji su nekad bili pritvorena lica da svjedoče u ovom predmetu. Mislim da je to stvarno apsurd.
Obrazlažući visinu kazne za četvorostruko ubistvo civila, sudija Jović je saopštio da je izrečena presuda u skladu sa praksama suđenja za ratne zločine u zemljama regiona. Govoreći o dokazima, sudija je naveo da su dvojica svjedoka potvrdili navode iz optužnice da je upravo Zmajević likvidirao 4 osobe i da sud nije prepoznao razlog zbog kojih bi svjedoci eventualno izmislili događaj. Zmajević je uhapšen sredinom 2016. godine, otkada traje i sudski proces. Prema ranijim navodima, tokom zločina u selu Žegre je ubijeno 6 osoba. I specijalno tužiloštvo i osuđeni Zmajević imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu, o čemu će odlučivati apelacioni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Reforma službi bezbjednosti Srbije treba biti neizostavan dio pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, smatraju predstavnici civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, jer nema napretka u vladavini prava ukoliko ove službe nisu reformirane. Naša Ljudmila Cvetković se time bavila.
Možda najilustrativniji primjer u najskorije vreme je slučaj Marka Perezanovića, koji je bio načelnik Beogradskog centra bezbednostne informativne agencije, koji je ukazao da najveću pretnju za bezbednost Srbije zapravo predstavlja prikriveno delovanje pojedinaca putem opozicionih partija, sindikata, nevladinih organizacija.
Rekao je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, govoreći o mehanizmima zarobljavanja službi bezbednosti. On je naveo da u Srbiji postoji loš trend politizacije službi bezbednosti.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljanjem Gašića za direktora bezbednostne informativne agencije. Mislim da sad po prvi put mi u Srbiji imamo da je direktor bezbednostne informativne agencije zapravo visoki funkcioner vladajuće političke partije, što ja nisam siguran da je negde u Evropi zabeleženo.
Najdrastičniji primjer zloupotrebe službi bezbednosti dogodio se u Severnoj Makedoniji, gde je Uprava za bezbednost i kontraobaveštajne poslove od 2008. do kraja 2015. nezakonito prisluškivala više hiljada građana. Magdalena Lembovska iz Centra za evropske strategije Eurotink kaže da je bilo nekih ranih znakova koji možda nisu bili uočeni na vreme. Ona navodi da između ostalog obaveštajne službe nisu imale zakonom određen jasan mandat.
Nije bilo jasno koja služba je zadužena za šta, tako da se nije znalo kome uputiti određena pitanja i nije bilo moguće pratiti rad službi. Nije bilo nikakvih informacija o njihovom radu, nadzoru i kontroli. Iako je bilo pokušaja Skupštinskog komiteta da izvrši nadzor rada službi, službe su uvek uspevale da spreče te retke pokušaje. U međuvremenu budžet za rad službe je nekoliko puta bitno uvećan, uglavnom kroz rebalans budžeta. Nikada nismo dobili informaciju zbog čega su službi bila potrebna ta dodatna financijska sredstva, kakva oprema je kupljena tim novcem, zbog čega je kupljena i u koje svrhe je korišćena. Kasnije smo saznali da je nešto od te opreme korišćeno za protivzakonito prisluškivanje.
Danas se reforme koje se sprovode, kaže, implementiraju u saradnji sa NATO-om, s obzirom da je potpisan protokol za članstvo Severne Makedonije u NATO-u. Jedan od razloga zašto u dosadašnjem procesu evropskih integracija Crne Gore obaveštajni sektor nije ni na koji način bio obuhvaćen zahtjevima prema Podgorici je to što je Crna Gora dobila pozivnicu za pristup NATO-u u 2016. a što je podrazumevalo reformu odbrambenog i bezbednostnog sektora, kaže Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa. Međutim, ona navodi da je za NATO, čija je Crna Gora punopravna članica od juna 2017. najvažnije bilo da se stvore pretpostavke za razmenu podataka i da Crna Gora u tom smislu ne ugrožava NATO članice, a da nisu obuhvaćena pitanja transparentnosti i odgovornosti.
Ono što se također desilo je da je nakon učlanjenja došlo do potpunog zatvaranja Agencije za nacionalnu bezbjednost. Do 2009. godine smo mogli ostvariti pristup statističkim podacima o primjeni mjera tajnog nadzora, mahom podacima u vezi sa praćenjem i elektronskim presluškivanjem, što danas više nismo u mogućnosti. Naime, naša agencija tvrdi kako bi se objavljivanjem statističkih podataka ugrozila nacionalna bezbjednost.
Možda bi sumnje civilnih organizacija koje se bave sektorom bezbednosti bile daleko manje kada bi postojali kontrola i nadzor nad službama bezbednosti, naveli su predstavnici ovih organizacija na panelu Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sloboda medija u Srbiji alarmantno je nazadovala, sve više pritisaka na novinare i medije koji žele objektivno izvještavati i to u vidu zastrašivanja i financijskih pritisaka. Ovako bi mogao oglasiti rezime opširnog izvještaja Sloboda i mediji 2019. koji je upravo objavila međunarodna nezavisna promatračka organizacija Freedom House. Detalje ima Svetlana Božić-Krajinčanić.
U ocenama novog izveštaja Freedom House-a, koja se sada bavi isključivo medijima, Srbija se sve vreme poredi sa autoritativnom vladavinom premijera Mađarske Viktora Orbana. Freedom House zaključuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide stopama premijera Mađarske kada je reč o represiji koju sprovodi u sferi javnog informisanja. Oba lidera omogućila su da vlasništvo nad medijima ode u ruke njihovih prijatelja, navodi Freedom House. Podrškom prijateljskim medijima i paralelno s tim širenjem dezinformacija, stvoren je novi alat za uspešnu kontrolu medija, zaključuje Freedom House. U njemu kažu, Srbija nije još sustigla Mađarsku, ali je na dobrom putu da se to dogodi. Pored represije na medije, Orban i Vučić, smatraju Freedom House-u, imali su koristi od evropske podrške, ali i neefikasne opozicije. Navedeni su i konkretni primeri. Za ilustraciju prodaje medija u ruke ljudi bliskih vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, Freedom House navodi primer prodaje televizija O2 i prve Srđanu Milovanoviću, bratu visokog zvaničnika Srpske napredne stranke. Spominju se i primjeri finansijskih pritisaka, zbog kojih je nedeljnik Vranjske na kraju ugašen, a portal Južne vesti iz Niša godinama je posjećivala poreska služba. Spominje se i regulatorno telo za elektronske medije uz ocenu da je nefunkcionalno, naročito zbog toga što nije uspelo da zauzda dominaciju vladajućih stranaka u medijskom prostoru. Ima da se u poređenju Srbije sa Mađarskom najviše ističe da je Srbija iza nje pore represiji, postoji i ocena Freedom House-a za situacije u kojima je srpskim novinarima teže. Blaćenje i verbalno maltretiranje novinara od strane političara i putem provladinih tabloida redovna su pojava, često se nazivaju izdajnicima i stranim plaćenicima, konstatuje Freedom House. Najteži primjer ipak, kažu, je napad na novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, a sve to utiče da se novinari u Srbiji ne osjećaju bezbedno. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zagrebački nogometni klub Dinamo ponovno je na naslovnim stranicama medija. Od državnog vrha zatražio je ni manje ni više nego zaštitu od mafije koja ga navodno želi preuzeti, a istoga dana objavio je da se u klub kao sportski direktor vraća Zoran Mamić. Zoran je mlađi brat poznatijeg Zdravka, koji je već godinu dana u bijegu od hrvatskog pravosuđa i skriva se u Bosni i Hercegovini. Zoran i Zdravko osuđeni su prvostupanski za pljačku oko 15,5 milijuna eura, upravo iz Dinama, priredio Eni Zebić.
I iza najnovijih poteza uprave Dinama stoji Zdravko Mamić, a njegov glavni motiv u svemu tome je novac, kažu naši sugovornici, komentirajući povratak Zorana Mamića u klub i pismo kojim Dinamo traži zaštitu od mafije. Udruga građana Dinamo to smo mi, koja se već dulje vrijeme suprotstavlja onome što zovu Mamićevom samovoljom i nezakonjem u upravljanju Dinamom, nazvala je Dinamov apel da ih politika zaštiti od mafije dimnom zavjesom za nastavak kriminala u klubu. Predsjednik udruge Juraj Čočić.
Ljudi koji vraćaju nepravomoćno osuđenog kriminalca traže zaštitu od kriminalaca. Prije su im bili krivi navijači, mediji, političari, ovo je bio politički progon, sad odjednom mafija. Sve ovo ostalo su bajke i priče da se u biti zamete ono što se zbilja događa, a to je ponovna pljačka kluba.
Sportski komentator portala Index.hr Zvonko Alač u izjavi za naš program podsjeća da je upravo sa računa nogometnog kluba Dinamo plaćeno uređenje kuće i ugradnja džakuzija Franji Vargi, kojeg se sumnjiči da je za Zdravka Mamića i druge naručitelje falsificirao SMS-ove, a da su neki od tih falsifikata trebali poslužiti diskreditiranju vlade i premijera Andreja Plenkovića.
Sad to istoj vladi koji je preko Varge pokušao destabilizirati, Dinamo piše ljubavna pisma i moli za pomoć. Znači radi se na potpuno šizofrenoj situaciji koja samo pokazuje da ljudi tamo nemaju apsolutno nikakav kompleksni kompas, nego da se samo rukovode s tim Mamićev Dinamo od svaku cijenu pa i onu najveću.
U udruzi Dinamo to smo mi nemaju lijepe riječi za povratak Zorana Mamića u klub i to na istu funkciju na koju je napravio kazneno djelo za koje je prvostupanjski proglašen krivim.
Mislimo da je ovo neprimjereno i da je ovo u biti jedan potez kojem se želi dodatno naravno zgaditi svim dinamovcima, svim ljudima koji su se vratili na stadion, koji su proživjeli neke lijepe trenutke. Mislim da im se ponovo želi zgaditi klub. Također ovo je stvarno ozbiljna pljuska i hrvatskoj državi, zato što se nepravomoćno osuđeni kriminalac vraća na istu poziciju koju je to napravio.
Alač vjeruje da je razlog za povratak Zorana Mamića u Dinamu to da je bratu Zdravku ponestalo novaca.
Život u egzilu je skup, pogotovo kada si ograničen na tako uzak teritorij, a i jataci nakon nekog vremena prestaju biti jataci, postaju plaćeni pomoćnici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sport na Balkanu je u vrzinom kolu sa politikom, biznisom i kriminalom, kaže za zašto Zoran Pavić, novinar Danasa, ukazujući između ostalog na slučaj zagrebačkog Dinama, u kojem je za sportskog direktora ponovo imenovan Zoran Mamić, koji je zajedno sa svojim bratom i bivšim izvršnim potpredsjednikom Zdravkom, koji je pobjegao u BiH, nepravomoćno osuđen za pljačku oko 15,5 miliona eura.
Modern vrhunski sport je u tesnoj i neraskidivoj vezi sa krupnim biznisom, to je jedini način njegovog opstanka, jer se u sportu više ne vidi nikakvo viteštvo i zdrav život, nego marketing, milioni, trilioni, kamioni koje on donosi kao jedna od najpropulzivnijih industrija, posebno u fudbalu govorim. A kad je Balkan u pitanju, taj krupni biznis još tešnije ide ruku pod ruku sa dnevnom visokom politikom, odnosno oni su neraskidivoj vezi. Nemate na Balkanu, dakle u državama bivše Jugoslavije, čak i onim najrazvijenijim, možda je Slovenija donekle izuzetak, priču da je neko bogat, da je postao bogat, da ne bi u tesnoj vezi sa politikom i političarima, na taj način, gdje nije kupao, ako ništa, svoj mir. Tako i u sportu, u futbolu pre svega. Mamić u Dinamo je u stvari radi ono što se na Balkanu radi u običnim i drugim oblastima. Dakle, bavi se legalnim kriminalom, po znacima navoda. Dakle, fudbala i sporta nema bez biznisa, nema bez novca, a biznisa na ovom prostoru nema bez direktne veze sa tom dnevnom visokom politikom i to je to vrzino kolo u kome se neke stvari nekad dozvoljavaju, nekad ne dozvoljavaju. Dakle, zakon i primjena zakona, pravila igre više zavise od političke volje nego od onog što je uslovno rečeno zapisano.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak vikenda.